як в 53-му році, здається, Сталін помер, та, то прийшла учителька, там «Родна річ» була, той, книжка відкрила там на першій сторінці портрет Сталіна і плаче: «Смотрите, діти, цей умер наш Йосип Виссарионович Сталін». І плачуть всі діти. А мій брат каже: «Той, добре, що каже, вмер, тепер ми можемо на Україну поїхати».
Понад 210 тисяч людей – це майже як населення сучасного Луцька. Саме стільки жителів Західної України радянський режим депортував упродовж 1944-1953 років. Їх вивозили до найменш сприятливих для життя регіонів Радянського Союзу – Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії.
Примусова праця, обмеження у пересуванні, холод та голод, втрата своєї культури, смерті близьких і довгі роки мовчання. В офіційних документах їх називали спецпоселенцями. А що говорять про себе вони самі? Що згадують нині про пережите? Як їм вдалося вижити та повернутися додому? І як склалися їхні життя після депортації?
Мене звати Андрій Усич, я історик.
Я Анна Яценко, культурознавиця. Разом ми досліджуємо тему радянських масових депортацій у громадській організації «Після тиші». Ми поговорили з тими, хто довгий час замовчували свій досвід, але тепер готові розповісти про пережите.
Про те, чим харчувалися депортовані, що вони могли придбати у магазинах та чи отримували посилки від рідних з України, ми розповіли у минулому епізоді. У цьому випуску ми поговоримо про те, як у депортації жилося дітям, як вони ходили до школи, спілкувалися з однолітками та з якими труднощами здобували вищу освіту на засланні. Це подкаст «Як ми вижили», створений громадською організацією «Після тиші» на замовлення Суспільного. Епізод 7. Школа. Наприкінці 1949 року у засланні перебували понад 15 тисяч дітей шкільного віку із Західної України. Радянська влада намагалася залучити їх усіх до навчання. Важливо було прискорити процес побутової і мовної асиміляції та виховати ідеологічно правильних громадян. До російськомовного середовища діти швидко адаптувалися, хоча вдома продовжували спілкуватися українською. Про це пригадує Мирослава Криницька, якій було 16, коли її з родиною депортували до Томської області.
Російська. Тільки російська. Я кажу, то діти скоро сприймали відразу. Я, мама, за ті роки не тато швидко навчився по-російськи. А мама ні. А мама каже: «Знаєш, що я говорю по-українськи, вони хочуть, нехай мене розуміють, бо вони з татом працювали в промкомбінаті». Сміялися. Мама каже: «Хочу, нехай розуміють, не хочу, ні. Але якось розуміли». А ми то діти-то скоро мене вивчили мову, дуже скоро.
Подібні спогади лишилися й у Романа Скицького. Дворічним його депортували зі Львова з мамою, дідусем і бабусею. До першого класу він пішов до школи у селищі Хор в Хабаровському краї.
То українською, то я кажу, то між собою громада, в хаті безумовно, а назовні тільки російська була. Тут однозначно так. Всі діти, більшість дітей, більших чи менших, то росіяни, так що тільки в хаті спілкували. Ну, в школі, само собою, викладання російською. І назовні з дітьми то тільки російською.
Часто школи були розташовані у більших поселеннях, і дітям доводилося щодня долати великі відстані через тайгу. Взимку дорога ускладнювалася через хурделицю і морози. Наталії Волошанській було 12 років, коли її з мамою депортували до Сибіру. Навчання у школі вона відновила у селі Чорний Яр Томської області. Дівчина пригадує, які небезпеки її очікували на шляху до школи.
Кругом повно було дерев. В тайгу ходили, ведмедів зустрічали. І там дуже пси були. Такі пси, лайки ті сибірські, не всюди. От мене до школи. Вже він знав, коли я прийду зі школи, він мене проводив до школи. Бо не дай Боже появитися на другій вулиці. Гавкали, як не знаю що, тільки по своїх.
Будівля, де навчалися діти, мало відрізнялася від бараку, у якому вони проживали. Відмінністю хіба були парти і лави, які стояли у кожному класі.
О, уявляєте, яка школа? От така.
Марія Калиняк.
Які парти, от такі лавки були, і такі столи були, там діти сиділи. Така школа, яка та школа, то не така, як тепер. А вже потім з часом вже.
Школа була.
Роман Скицький.
Така, так само все з дерева такого. Потім якось, все то виглядало чорне, чи то просмолене, чи пофарбоване в чорний колір. Дерева було під достатком, так що там все було дерев'яне.
При деяких школах створювали присадибні ділянки, аби змалечку привчити дітей до праці.
То ми жили, тато працював в школі, вже як повернувся, то він повернувся в Хабаровськ. І ми мешкали на такій присадибній шкільній ділянці. Величезна територія, гектар. Мама була оформлена, можливо, і тато, як сторожі тої ділянки величезної. А на тій ділянці то учні проходили виробниче навчання. Там як садити то, як землю обробляти.
Працювати доводилося не лише під час шкільних занять, а й після, і навіть під час канікул.
Ну, літом то ми всі...
Наталія Волошанська.
Ми ніхто з дітей не сиділи вдома. Ми мусили заготовити собі дрова, щоб опалювати школу. Льон, там всі діти працювали. Від малого до старшого. Всі тільки працювати. Ніхто там, ніяких канікул не було.
Та майже для 30% дітей на спецпоселенні праця була важливішою за освіту. Вони не відвідували школу через банальну відсутність одягу, взуття та підручників, хвороби та недоїдання. Віра Цвик почала працювати з підліткового віку, аби допомогти родині. Отримати середню освіту їй вдалося випадково.
Ну, а дітвора, я була ще мала, мені було десь років 12, і цього нема чим кормити. У няньки віддали мене, я гляділа хлопчика там, робили в больниці. Я пішла у няньки, а хлопці менші пішли в школу, записали. Я в няньках, то той хазяїн мене взяв глядіти хлопця, а і в вечірню школу оформив. То, бо ж ніхто не міг розписатися, навіть не то, що. А всі ж неграмотні поприїжджали. В те время не було людей грамотних. І чоловіки хрестики ставили, гроші получали. То я навчилася читати, писати, так, посчитати, хоч для себе.
Депортовані не могли покидати поселення. Проте деякі батьки, ризикуючи, намагалися домовитися про переїзд у більші селища, аби діти врешті отримали освіту. Так було в родині Марти Веденської. Вона з братами пішла до школи завдяки ризикованій угоді, яку уклала їхня матір.
Ну, тобто молодший брат, то він взагалі, в нього була така депресія, що він взагалі був амбітний, дуже розумний, гарно вчився. І знаєте, від такого, що він пішов і там в колгоспі сидить із за тим трактором щось. Моя мама як побачила, думала, що не дай Бог собі він ще щось зробить. Ми мали такого коменданта, то треба було. Я вже забула, чи то він до нас приїжджав, чи то ми мали ходити до нього відмічатися. От. А моя мама без його дозволу пішла, поїхала в Зирянку. А Зирянка то була таки кілометрів 30, напевно, від тої і вершинки, і тої гурної заїмки. І пішла до того начальника КГБ і каже: я вас дуже прошу, заберіть нас тут, в Зирянку, тут хоч є 10 класів, я хочу, щоб мої діти вчилися. А він каже: а ви дозвіл свого коменданта маєте? Вона каже: ні, не маю. І тоді в карцер її посадили. Цілу ніч сиділа, а ми тут теж діти, знаєте. Пішла мама і не вернулася, отак. Знову такий стрес був. Ну і що ж, вони її. Добре, ми вам поможемо, але ви і нам помагайте. От ви будете працювати з нами, будете говорити, що люди говорять там. От у вас позивний там буде Чулима, бо там же ріка Чулима, знаєте. Що, моя мама вже врешті каже: ну добре, я буду. І тільки потім приїхала, Ну, до тої вже сусідки каже, ви мені нічого не кажіть.
Проте перші дні у школі Марті далися складно. Вона пригадує.
Я пам'ятаю, як я перший твір писала російською мовою, щоб мене в шостий клас взяли, бо я п'ятого не закінчила в Україні, а тут російською мовою пише твір. Я написала на одиницю, але побачили щось так, знаєте, що дівка може якраз якийсь потенціал, ну, має. Взяли мене в шостий клас, і я потім вже почала добре вчитися. А десятий річку, то я вже закінчила золотою медаллю.
Крім російськомовного середовища та виховання фізичною працею, дітей змушували дотримуватися ідеологічно правильних традицій.
Ну, та ми пішли по бараках, там, по своїх, там, до татарів не ходили, до своїх тих людей колядувати.
Богдан Костельний.
І поколядували, там, ті прийшли до школи, та нас Полозова така була вчителька. Каже, ну, що, ходили Бога славить? Так, ходили Бога славить. Ну, і по скільки вам давали? Ну, ми кажемо, по рублю, по три. О, так много. Тоді були копійки, що там, 10 копійок. Можна було купити 100 грам цукерків. І нас виключили зі школи. Але тато пішов до директора школи і нас взяли назад, поговорив.
Ага, ви що думаєте, що я піонера була? Я не була піонеркою. Я пам'ятаю, як вони нас в школі закрили, дітей. І поки ми підпишемося всі піонери, то ще Отиневичі були, ще оті були до п'ятого класу, що моя бабця приходила за мною, і дітей батьки приходили і забирали, бо нас не відпускали. То ми так і піонерами не були, тільки нас відпустили до хати. А потім вже, коли я вчилася в інституті, чи то в школі, я вже забула коли, що я в комсомол поступила вже в останній рік, бо, каже, ти не поступиш в інститут, якщо ти не, бо то відразу буде зрозуміло, що ти щось не то.
У 1953 році помер Йосиф Сталін. По всьому Радянському Союзу відбувалися траурні церемонії. Вони не вминули й школи. Проте діти сприймали їх по-різному. Марті Веденській тоді було 15.
Як я ще була в 8 класі в Зирянці, і прийшла вчителька і розказує, що Сталін помер. Боже, весь клас ридає. А я сижу, і коло мене сидить одна дівчинка з дитячого будинку. І вона не ридає, і я не ридаю. А я собі думаю, Боже, слава Богу. Вже ще така не дуже була доросла, але я вже розуміла, що було для нас найбільше зло, той Сталін.
Богдан Костельний зі старшим братом Василем тоді відвідували школу у Кемеровській області. Богдану було 8 років, Василь – на 4 роки старший.
То як в 53-му році, здається, Сталін помер, та? То прийшла учителька, там «Родна річ» була, той, книжка відкрила там на першій сторінці портрет Сталіна і плаче, смотрите, діти, цей умер наш Йосиф Васильович Сталін. І плачуть всі діти, а мій брат каже, той добре, що каже, вмер, тепер ми можемо на Україну поїхати. А там якийсь хлопчисько татар взяв, сказав директору школи. Директор школи визвав тата і там наговорив, каже, ви дивіться, каже, той, бо каже, вас можуть посадити, що то. Але тут замяли якась, директор був нормальна людина і той.
Проте траурні заходи інколи викликали і протилежні емоції у депортованих дітей. Марія Калиняк, тоді 9-річна, навчалася у школі в селі Уралівка в Амурській області. Вона пригадує свою реакцію на повідомлення про смерть Сталіна та розмову з подругою щодо цього.
А я ще я вчилася в школі, помер Сталін. Боже, я так плакала, що я ціла спухла з того плачу. Ну і вона, Ірка, каже до мене, слухай, Марійка, ти чого так кричиш? Ти що, ти не знаєш, хто Сталін? А я кажу, то наш батько Сталін, то наш батько. Речу, як та корова, плачу, матінко Боже, плачу, заливаюсь. І прийшла додому, ціла спухла. Що ж ти, дурна, так плачеш за тим Сталіном? Хто для тебе той Сталін? Маруська, каже, пам'ятаєшся, що ти робиш, каже. А?
Софія Самчук була тоді першокласницею. Разом з іншими дітьми вона побігла на машинобудівний завод, де працювала її мама.
Дуже я пам'ятаю, як той Сталін помер. Але ми не розуміли, що то воно таке. І всі бігли на той завод. І всі плакали. А ми поперли, бо нам треба було бачити його. А там така трибуна, і хто, якийсь там зверху вже щось, оратор щось розказує, а ми дуже туди між людьми премось, бо думаємо, що то він там лежить. Ми тоді не розуміли, що його там немає. Но всі ці русські всякі, всі плакали. Ну, а ми то у себе в кімнаті раділи. То так, я навіть вже я і то пам'ятаю.
Формально за депортованою молоддю зберігалися всі конституційні соціальні гарантії, зокрема і право на освіту. Можливість користатися ними з'явилася у молодих спецпереселенців лише у повоєнний час, але відсутність свободи пересування практично зводила на нівець спроби реалізувати задекларовані права. Марта Веденська зустріла чимало перепон на шляху до отримання вищої освіти.
Значить, тепер дивіться, що ми в Томську робили. Я пішла в 9 клас. Один той на лісоплаві працює, а той пішов в технікум молодший. Бо вже оба після 10-річки поїхали ми, вони до Томска, всі до Томська. Мій брат, коли закінчив технікум, почав викладати в технікумі і вчитися вже заочно. А той за той час вже пішов, закінчив технікум гірничий. Він був шахтарем потім вже. Ну, а я все вчуся, я вже закінчила 10 клас, поступила навіть вже в інститут, то був вже 56-й рік.
Як і багато інших, Марта зіткнулася з тим, що багато спеціальностей були закриті для тих, хто пережив депортацію. Навіть після звільнення вони залишалися в очах влади неблагонадійними. Врешті їй довелося обрати навчання там, де була більша стипендія, аби матеріально підтримати родину.
А мені каже відразу той пан, де я прийшла в прийомну комісію, ви не поступите туди, там мандатна комісія вас не пропустить, бо вони ж знали, що я переселенка. Каже, по-перше, то є дуже тяжка спеціальність для жінок, вони вже в 40 років, бо то з атомними реакторами треба було би працювати. А я любила математику, фізику, я думала, що то якраз моє. От. Ну і відговорив, казав, що не пройду, ну не пройду, то не пройду, тоді я вирішила, піду там хоч на 100 рублів пенсія більше. Ой, пенсія, стипендія. Ну ви знаєте, що то за спеціальність, то є підземна геодезія. Коли йдуть шахтарі, лаву довбають, а ті на зустріч, щоб вони зустрілися, їм дають напрямки, куди вліво, коли вправо, і вони мають зустрітися. Ну, але то було так, я кажу, тільки з примусу за рахунок того, щоб гроші більше, трошки в бюджет сімейний.
Після російськомовного навчання в місцях спецпоселень, ті, хто таки повертався до Західної України, і тут продовжували вчитися в російських школах. Наталія Волошанська, як і багато її ровесниць, не вміла писати українською мовою.
І я пішла в 10 клас. Сюди, на Личаківській, в 12-ту школу. То була єдина школа з російською мовою. А як я могла? Я ж до того весь час вчилася на російській мові. І я пішла в російську школу. Нічого, закінчила. А директор ще тоді сказав, так. Ми знаємо, як звідти приїжджають, то всі атестати дуже добрі, а фактично, ну, тата каже, будете бачити, як вона буде вчитися.
З аналогічною проблемою зіткнулася і Марія Калиняк. Зараз вона з гумором згадує свій досвід.
Бо я приїхала в Україну, я не ходила до української школи, бо я не вміла ні писати, нічого, ні читати. Я така була москалиха, а в Жовфі було дуже багато воєнних частей. І там була руська школа, і я пішла до руської школи. То ще до руської школи я ходила до 9 класу, а вже 10-11 клас вже не було там в руській школі. То я вже пішла в українську, першу школу в українську. Ну, але мене все одно не атестували, бо я замість і українські писала, і русські.
Софія Самчук так само мала проблеми з навчанням після повернення до свого рідного села на Рівненщині. Вона згадує про зовсім різне ставлення до неї від місцевих вчителів.
Тяжко було, але тут біля нас близько була вчителька моя перша. Я весь час до неї ходила, і вона мене вчила. Ну так, ми дома я мову знала українську, тільки що правопис я не розуміла і з крапочкою. Я кругом і русське писала, і помилка, і помилка. То ще так, як ця моя вчителька була, то ще вона, ну так, ну розуміла вона це. А вже так, як у п'ятий клас пішла, і ще ті самі помилки робила, то такий був козір, такий вчитель. То так, диктант пишемо, він ходить, читає, ага. І та є, побачив, та є і гузя як встрелить, то такі голова замокитриться. То так було.
Роман Скицький повернувся додому, до Львова, після 10 років, проведених на засланні. Він принципово виявив бажання піти до української школи. Втім, мама пропонувала російську, бо розуміла складнощі, які його очікували.
Мама хотіла, щоб віддати мене в російську, але оскільки я так без проблем володів рідною мовою, що я сказав, що я в російську не піду. І пішов в українську. Ніхто навіть не міг впізнати, що я десь там за світах до шостого класу вчився в російській школі. Тобто, тут дуже велике значення має, що ото україномовне середовище на хорі, ну і частково в Хабаровську. Хоч більшість було російське мовне. В школі тільки вийшов за участок, все, вже російська мова, в школі російська. От, але проблем не було.
Ви слухали подкаст «Як ми вижили». Це історії про радянські масові депортації, про тих, хто вижив та повернувся. З вами були Андрій Усач
та Анна Яценко. Про те, як зберігали релігійні та культурні традиції на спецпоселенні, як українці гуртувалися і яке покарання можна було отримати за патріотичні пісні, слухайте у наступному епізоді.